Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca buku Kaifa Tatahammas li talabil ilmi asy-syar'i. Kita sampai pada kiat yang ke-12. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, du'a'ullahi ayyuafiqoka li talabil ilmi. Kiat untuk semangat dalam belajar ilmu agama adalah doa minta pada Allah agar Allah memberikan taufik kepada anda menjadi orang yang bersemangat menuntut ilmu. Akhi wahai saudaraku, sesungguhnya menuntut ilmu syar'i dan mendapatkannya adalah hibatun, adalah hibah, ya, pemberian atau hadiah, wa minhah dan anugerah dari al-maula yaitu Allah jalla wa ala. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan anugerah dan nikmat dengan bentuk menuntut ilmu syar'i pada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya di antara hamba-hambanya yang saleh. Jika memang demikian, maka jika anda ingin menyalahkan semangat dan menguatkan semangat litulabi hadal ilmi untuk mendapatkan ilmu ini, maka ketoklah pintu zat yang memilikinya. Walja ilaihi dan mengadulah kepadanya jalla wa ala dan merendahlah kepadanya. La'allaka mudah-mudahan anda termasuk orang-orang yang diterima ketokan pintunya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jika Allah menerimanya, maka jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah cukup katakan kun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Maka Allah katakan jadilah orang yang berilmu, maka anda pun akan jadi orang yang berilmu. Waqad amarana al-maula tabaraka wa ta'ala, dan Allah memerintah al-maula tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan mengadu kepadanya dalam setiap keadaan. Faqala azza min qail, maka berfirmanlah Allah zat yang azza min qail, seorang yang berkata zat yang berkata-kata yang mulia perkataannya. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabbmu berkata, Rabbmu berfirman, mintalah kepada aku niscaya aku akan menjawab permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada aku, yaitu orang-orang yang sombong untuk berdoa kepada aku. Maka ini dalil bahasanya doa adalah ibadah, karena Allah sebut doa dengan sebutan ibadah. Sayadkhuluna jahannama, dia akan, mereka akan masuk neraka, dakhirin dalam keadaan hina. Wasyawakona jalla wa'ala, dan Allah jalla wa'ala membuat kita rindu untuk berdoa kepadanya dan mengeluh di hadapannya dengan firman-Nya, firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, jika sejumlah hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku adalah dekat, aku menjawab doa orang yang berdoa, idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka, mudah-mudahan mereka, atau supaya mereka menjadi yarsyudun, orang-orang yang mendapatkan hidayah dan bimbingan. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahasanya doa adalah akramu syai, hal yang paling mulia bagi Allah Arab Ta'ala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a'i, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah, tidak ada amal yang lebih hebat di sisi Allah melebihi doa kepadanya. Maka ini menunjukkan bahasanya ya, doa adalah ibadah yang teragung. Ya, ibadah seorang hamba yang teragung kepada Allah adalah berdoa. Lihat kalau Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan Nabi SAW hadzana mendorong kita untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah dan mengadu kepada Allah dalam setiap keadaan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnah Nabi SAW bersabda, "Ad'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzal." Sehingga doa itu bermanfaat berkaitan dengan takdir yang terjadi dan takdir yang belum terjadi. Fa'alikum ibadallahi bidu'ai, ibadallah munada. Maka wahai hamba-hamba Allah, alaikum bidu'a, ndaklah kalian ndaklah kalian banyak-banyak berdoa, ndaklah kalian berdoa. Dikatakan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dinilai hasan oleh Al-Albani. Maka Nabi sampaikan bahasanya doa itu bermanfaat, bermanfaat untuk mencegah bala, mimma lam yanzil, bala yang belum terjadi, maka itu manfaat sebagaimana dia bermanfaat untuk menghilangkan bala yang telah terjadi, mimma nazal. Maka sebagaimana dia bermanfaat untuk hilangnya musibah, hilangnya bala dan bencana, doa bermanfaat untuk tolak bala, untuk mencegah bencana, mencegah keburukan yang seharusnya akan menimpa kita manakala kita tidak berdoa kepadanya. Dan karena urgennya doa dan agungnya kedudukan doa dalam agama, ja'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadikan atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai inti ibadah. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu seakan-akan seluruh ibadah. Dan ungkapan ini menunjukkan bahasanya dia adalah hal yang paling penting dalam doa. Dia adalah hal yang paling penting dalam ibadah. Kemudian Nabi membaca firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu berfirman, mintalah kepada kaum niscaya aku akan jawab permintaan kalian. Nah, di sini diriatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahihun. Dan semisal dengan hadis ini adalah sama-sama dari Nu'man bin Bashir, namun redaksinya namun sanadnya dhaif. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, otaknya ibadah. Kalimat doa mukhul ibadah sanadnya dhaif, namun maknanya benar. Karena dia adalah bahasa lain untuk doa huwal ibadah. Apa makna doa huwal ibadah? Doa mukhul ibadah. Dan kalau dengan redaksi doa huwal ibadah, ini ya, hadisnya kuat. Kalau yang redaksinya mukhul ibadah, daif. Namun kalau doa huwal ibadah, ini sanadnya sahih. Namun maknanya sama. Apa makna ad-du'a'u huwal ibadah sama dengan ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan Nabi SAW telah memberikan kabar gembira dengan kabar gembira yang sangat agung, yaitu bahasanya Allah Ta'ala malu untuk mengembalikan tangan orang yang berdoa memintanya dalam keadaan kosong, khaiban, kecewa karena tidak terjawabnya doa dan permintaannya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Allah zat yang maha malu dan maha pemurah. Maka hadis ini dalil di antara nama Allah adalah hayyun, zat yang maha malu. Sebagaimana Allah adalah karimun, zat yang maha pemurah. Allah malu idza rafa'a rajul ilaihi yadaihi, jika ada seorang yang menengadahkan kepada Allah dengan dua tangannya, Allah malu untuk mengembalikan dua tangan tersebut dalam keadaan kosong dan kecewa. Maka di sini dalil dianjurkan yang mengangkat tangan saat berdoa ketika seorang memohon satu sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahasanya mengangkat tangan adalah di antara sebab, mengangkat tangan dalam doa adalah di antara sebab terkabulnya doa. Dan inilah hukum asal doa, dan hadis ini dalil hukum asal doa dianjurkan angkat tangan saat memanjatkannya. Wa kana salaful ummah, dan para pendahulu umat ini, yang mereka adalah al-abrar, orang-orang yang bertakwa, dan para imam di tengah-tengah umat ini, yang mereka adalah manusia-manusia pilihan, mereka yalja'una, mereka mengadu kepada Allah, zat yang lembut dan maha perkasa, ala dawam, dan ini mereka lakukan secara terus menerus. Mereka berdoa minta pada Allah dalam setiap keadaan dan setiap urusan mereka. Di antaranya, idza ashkalat alaihim mas'alatun, jika ada satu masalah yang membingungkan mereka. Dan ini adalah masalah ilmiah, masalah tentang keilmuan, atau sulit bagi mereka memahami satu hal. Fakana Rabbu Ta'ala, maka mereka berdoa. Yes, hasilnya Arab Ta'ala yastajibi du'a'ahum, mengabulkan, menjawab doa mereka dan membukakan untuk mereka perbendaraan ilmunya, perbendaraan karunianya, wajudihi dan kedermawanannya. Semacam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, rubbama tola'tu fi tafsir ayatil wahidah, terkadang aku membaca tafsir satu ayat. Untuk tafsir satu ayat, terkadang aku membaca 100 buku tafsir. Fi tafsiril ayatil wahidah mi'ata tafsirin. Terkadang atau seringkali untuk mengetahui tafsir satu ayat, aku membaca 100 buku tafsir. Untuk mengerti penjelasan satu ayat, ku baca 100 buku tafsir. Namun setelah membaca 100 buku tafsir, ternyata fal afhamuha, aku tetap belum paham ayat, maksud ayat. Aku belum paham dengan baik apa yang diinginkan dengan ayat, padahal sudah 100 buku sudah saya baca. Artinya 100 alat bantu. 100 alat bantu telah kugunakan untuk ini tuh maksudnya apa, ini tuh pesan pokoknya apa, ingin apa yang ada di balik kalimat-kalimat ini. Thumma as'alullah al-fahma, maka kemudian aku pun meminta kepada Allah agar diberi kepahaman tentang maksud ayat. Dan aku berdoa dengan redaksi doa buatan Ibn Taimiyah sendiri. Beliau mengatakan, ya mu'alimal adam, fayadat yang mengajari, mengajari Adam, yang mengajari Ibrahim, alimni, ajirilah aku. Wa kuntu, dan seringkali aku pergi ke masjid yang sepi atau semacam itu. Kemudian aku gulingkan wajahku di debu, artinya aku bersujud. Dan aku minta pada Allah sambil mengatakan, wahai zat yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Dikutip dari tafsir surat Al-Ikhlas karya Ibn Taimiyah. Tentu wallahu ta'ala a'lam, pilihan untuk masjid yang sepi boleh jadi adalah supaya lebih khusyuk, supaya lebih, karena sepi sendiri bukan karena adanya fadilah khusus untuk masjid yang sepi dibandingkan masjid yang ramai, ya. Namun karena supaya ada tenang dan semacam itu. Dan aku guling-gulingkan wajahku di turab, artinya bersujud. Wallahu ta'ala a'lam, maknanya bukanlah sujud semata-mata sujud, namun beliau sholat sunnah, dan dalam sujudnya dia manfaatkan saat sujud untuk berdoa minta pada Allah, ini bingung satu ayat, apa maknanya, apa maksudnya, dan minta wahai zat yang mengajari Adam, yang mengajari Ibrahim, ajarilah aku. Famata kanatun najijah, lalu bagaimanakah hasil dari doa yang dipanjatkan oleh Ibnu Taimiyah? Maka sungguh zat yang mengajari Adam dan Ibrahim mengajarinya. Walaqad fahamahu, dan zat yang memahamkan, memberikan kepahaman yang dalam kepada Sulaiman alaihissalam, memberikan kepahaman kepadanya. Oleh karena itu maka adalah Ibnu Taimiyah ujubatan, adalah satu tokoh yang menakjubkan, satu sosok yang sangat menakjubkan dalam pemahaman, hafalan, dan kemampuan untuk menggali hukum dari teks-teks Quran dan Sunnah. Maka wahai saudaraku, jika engkau ingin tatahammas, bersemangat untuk belajar agama, dan engkau ingin meningkatkan himmahmu, semangatmu dalam mendapatkan ilmu agama, maka mengadulah kepada Rabbaka wa maulaka, kepada Rabbmu dan pelindungmu yaitu Allah Jalla wa'ala. Watrah ala babihi, bersimpuhlah di depan pintunya Jalla wa'ala. Watadallallahu, dan hinakalah diri di hadapannya. Wangkasir, dan mengeluhlah kepadanya. Li'adhamatihi wa jalalati, atau merendah li'adhamati, di hadapan kemuliaan dan keagungannya. Mintalah kepadanya taufiq wa tasdiq, dan dibimbing untuk melangkah dengan langkah yang benar. Fa'innahu layah dusu syai'un fi hadal kaun, karena sebenarnya tidak akan terjadi satupun di jagat raya ini kecuali dengan izin dan kehendaknya, yaitu izin kauni. Izin yang dimaksudkan di sini izin kauni, karena ada izin kauni dan ada izin syar'i. Maka ya, izin yang menyebabkan terjadinya sesuatu di jagat raya adalah izin kauni. Yang izin kauni sama dengan masyiah. Wala yastati'u al-abdu, dan seorang hamba tidaklah mampu mahma balagha minat tuqa wassolahi, meskipun dia adalah orang yang sangat demikian luar biasa takwa dan solehnya, tidaklah mampu untuk mendapatkan sedikit pun kebaikan dan kebaikan kecuali dengan taufik dari Allah dan pertolongan Allah. Maka semoga Allah merahmati seorang tabi'in yang mulia, Muttarib ibn Syikhir, bacanya Syikhir. Hina abara an hadil haqiqah, ketika dia mengungkapkan realita ini dengan mengatakan, lau ukhiju qalbi, seandainya aku bisa mengeluarkan hatiku lalu kuletakkan di tanganku yang kiri, waji'a bil khairi, lalu didatangkanlah kebaikan lalu diletakkan di tangan yang kanan, thumma kuribat ihdahuma minal ukhra, kemudian tangan kiri didekatkan kepada tangan yang kanan, maka aku tidaklah mampu memasukkan satupun kebaikan ke dalam hatiku kecuali jika Allah yang memasukkannya dalam hatiku. Faya muwaffaq, maka wahai orang yang mendapatkan taufik, tahara, maka cari-carilah waktu mustajabnya doa. Dan doa adalah mustajab saat sujud dalam sholat, bukan sujud yang sendirian mengada-ada tanpa ada, tanpa dalam konteks amal yang dituntunkan semacam sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur. Dan dubur sholat, dan yang dimaksud dengan dubur sholat adalah qoblas salam, adalah keadaan posisi sebelum salam. Demikian juga di tengah malam yang kedua atau separuh malam yang kedua dan waktu-waktu utama yang lainnya, maka mengadulah di waktu-waktu tersebut ila maulaka, kepada pelindungmu, wantarih, ala babihi, bersimpulah di pintunya dan mintalah sebagaimana permintaan orang yang khusyuk, al-mukhbitin dan khusyuk, dan berdoalah meminta kepadanya doa orang yang fakir dan miskin, seraya bisa mengatakan, maka ini contoh doa yang beliau diusulkan oleh penulis, bukan sebuah keharusan, bukan satu keutamaan, ya boleh mau dipakai ya silahkan, tidak dipakai ya tidak apa-apa. Ilahi wa sayyidi wa maulaya abituka siwaya kathirun walaysa li rabbun siwaka, wahai sesembahanku, wahai pelindungku, hambamu selainku demikianlah banyak. Nah, aku tidak punya rab kecuali dirimu. In tarattani faman yu'wi, jika engkau usir aku, kemanakah aku berlindung? Wa in ab'attani faman yuqaribuni, jika kau jauhkan aku, siapakah yang akan mendekatkanku? Wa in khadaltani, jika engkau tidak menolongku, lalu siapakah yang menolongku? Allahumma ya mufahima Sulaiman, wahai zat yang memberikan pemahaman yang bagus kepada Sulaiman, berilah aku pemahaman yang bagus. Wahai zat yang mengajari Adam dan Ibrahim, ajarilah aku. Allahumma alimni ma yang fa'uni wang fi'ni bima alamtani. Kalau ini hadis Nabi. Kalau ini redaksi hadis Nabi. Ya Allah, ajarilah aku ilmu-ilmu yang manfaat dan berilah manfaat dari ilmu-ilmu yang kau ajarkan kepadaku. Ini contoh redaksi doa yang disampaikan oleh penulis. Fayalillahi ma'ahlaha, maka aduh betapa manisnya dan betapa lezatnya kalimat-kalimat di atas dan betapa indahnya dan lembutnya min alfadhin wa ibarat, lafad-lafad dan ungkapan-ungkapan di atas. Kemudian di antara hal yang memacu semangat dalam belajar adalah mengadakan lomba untuk menghafal Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling agung alal itlaq, tanpa terkecuali. Maka dari berangkat dari hal ini, karena lizaman, maka sebuah keniscayaan, taujih mengarahkan perhatian dan perhatian untuk menghafalnya dan memahaminya. Maka di antara perkara yang membantu untuk menyalakan semangat dan menguatkan himmah untuk menghafal Al-Quran adalah mengadakan perlombaan. Perlombaan di sini dicontohkan di antara para siswa dalam satu kelas atau para jamaah di satu masjid atau di satu kampung atau bainal aqran, cuma semata-mata di antara sesama teman sendiri. Wazumala dan teman sendiri membuat kesepakatan lomba berempat atau berlima, tidak harus muluk-muluk. Fi hifdhi, untuk menghafalkan sejumlah ayat atau sejumlah surat yang memungkinkan untuk dihafal dari Al-Quran. Cara perlombanya, yatimu tahditu miqdarin muayyanin. Maka tahdid ditentukan kadar tertentu dari ayat Al-Quran untuk dihafal. Kemudian orang-orang yang terlibat dalam perlombaan diberi waktu fatrah zamaniyah sejangka beberapa waktu lama yang cukup untuk menghafalkannya. Kemudian diadakan di antara mereka perlombaan dan ditentukan siapakah pemenangnya dan diberikan badannya sebagian atau beberapa jawais hadiah penyemangat. Wahakadha dan seterusnya. Dan menurut pendapat sejumlah ulama, di antaranya adalah Ibn Taimiyah, boleh judi dalam masalah ini. Boleh taruhan dalam lomba sejenis ini yang mengandung nilai jihad, yaitu jihad ilmi. Maka boleh hadiahnya adalah dikumpulkan dari 4 atau 5 orang tersebut, 100 ribu, ah lumayan. Nah, nanti siapa yang hafalannya paling lancar, paling bagus, yang nol kesalahan, ah dialah yang berhak mendapatkan uang 500 ribu yang dikumpulkan dari mereka. Ala qaul Ibn Taimiyah hal ini diperbolehkan. Wahakata demikianlah berulang kali lomba diadakan. Nah, bolak-balik diadakan. Setiap lomba satu juz, satu juz, satu juz. Sepuluh bulan sudah sepuluh juz. Kan? Sepuluh jalan sudah sepuluh juz. Hatta yatimul intihak min hifdil Qur'anil karim kamilan. Sampai selesailah proses menghafal Al-Quran kamilan 30 juz. Fayalaha min ghanimah. Maka betapa untungnya, betapa besar keuntungannya. Fa'ayna tulabuha. Maka siapakah yang mau melakukannya? Maka siapakah yang mau mencarinya, melakukannya? Kemudian poin yang keempat, mengetahui bagaimanakah para ulama salaf meninggalkan tidur, ya, tidak tidur dalam rangka menuntut ilmu. Maka menuntut maka belajar ilmu agama itu memiliki ladzah, kenikmatan dan halawah, satu hal yang sangat manis dalam hati. Sehingga kenikmatan tersebut tunsil mar'a kullal ladzatin dunyawiyatin. Bisa melupakan semua kenikmatan duniawi. Kenikmatan thalabul ilmi itu bisa melupakan semua kenikmatan duniawi. Dan inilah yang menyebabkan wallahu a'lam di antara ulama sampai menunda pernikahan sampai dalam usia yang sudah last minute. Sampai mereka bisa bertahan. Di antara sebabnya karena nikmatnya kegiatan menuntut ilmu, nikmatnya membaca, nikmatnya menulis, itu menyebabkan mereka lupa dengan nikmatnya syahwat wanita. Menyebabkan mereka lupa nikmatnya syahwat wanita. Walamma ista'ara salafuna al-kiram, maka tatkala para pendulu kita yang merupakan manusia-manusia mulia, mereka menyadari kelezatan ini dan rasa manis ini, maka inha maka mereka asik dalam membaca buku, mereka asik dalam kegiatan tahsil, mendapatkan ilmu, mencari ilmu. Sampai-sampai mereka menyambung malam dengan siang, jiddan wajtihadan, karena rajin dan karena bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ilmu. Maka mereka tidaklah tidur kecuali aqallal qalil, lebih sedikit dari sedikit. Ya, artinya sangat-sangat sedikit. Yang itu sekedar waktu tidur yang sangat pas saja, yang mereka rasa sudah cukup untuk membantu mereka untuk taat kepada Allah. Karena lezatnya ilmu telah menyibukkan mereka dari kelezatan dan kenikmatan tidur. Fata'ala ma'i. Maka marilah bersamaku, wahai saudaraku, kita telusuri berita orang-orang yang begadang di malam hari, bukan dalam rangka nge-game atau Facebookan, nun ala talabil ilmi syar'i, namun untuk menuntut ilmu syar'i. Maka ada seorang yang bernama Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Dari orang Mesir yang terkenal dengan sebutan Ibn Qasim, ulama besar dalam mazhab Maliki, yang dia orang Mesir kemudian pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik, yang dia tinggalkan dan dia pergi ke Madinah dalam keadaan meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil. Baru saja pengantin baru, kemudian istrinya hamil, malah ditinggal pergi. Pamitan, saya punya cita-cita untuk ngaji dengan Imam Malik yang ada di kota Madinah, nun jauh di sana. Dan dia ketika pamitan dengan istrinya, dia mengatakan, saya tidak tahu kapan saya bisa pulang. Namun saya punya semangat, punya cita-cita dan harapan untuk bisa belajar langsung pada Imam Malik yang telah terkenal namanya. Maka karena saya tidak tahu kapan saya bisa pulang, saya khawatir mendzalimi wanita, maka saya memberikan dua opsi pilihan padamu.
jika engkau sabar menunggu, silahkan tunggu aku. Nah, aku enggak tahu kapan pulangku. Namun jika tidak sabar, maka saat ini sebelum berangkat ku ceraikan terlebih dahulu. Nah, sehingga engkau bisa, masa idah selesai bisa cari penggantiku. Nah, namun istrinya memilih untuk saya sabar menunggu mas. Ya. Dan dia tidak pulang selama 18 tahun lamanya. Tanpa ada surat, tanpa ada ini. Nah, kalau tidak ada SMS, karena belum ada HP ya. Nah, kalau surat masih memungkinkan. Tidak ada kabar, tidak ada surat. Sampai anak yang di kandungan itu sudah umur 18 tahun dan dia tanya, wah ibu, siapakah bapakku dan di manakah bapakku? Oh, bapakmu itu jadi muridnya Imam Malik sana. Ya. Kalau kamu ketemu bapakmu sana, pergi ke Madinah. Engkau akan jumpai bapakmu di majelisnya Malik. Maka pergilah anak muda, laki-laki ternyata anaknya itu. Berumur 18 tahun dia ikut bersama rombongan jamaah haji Mesir. Yang tentu jamaah haji setelah menjadi kebiasaan jamaah haji sejak masa silam ketika mereka haji, ya di samping mereka ke Mekah, mereka ke Madinah, atau bahkan mereka ke Madinah terlebih dahulu daripada ke Mekah atau sebaliknya. Maka anaknya Ibnu Qasim ini pun pergi ke Madinah bersama rombongan jamaah haji, dan sampai di masjid yang dia cari adalah di manakah halaqah nya Imam Malik. Maka orang-orang mengasih tahu itu loh, yang sebelah sana banyak orang, itu halaqahnya Imam Malik. Maka setelah sampai sana, maka dia cari-cari kayak siapa yang kayaknya murid-murid yang senior atau orang-orang yang aktif di situ. Kemudian dia tanya-tanya, tahukah anda siapakah yang di manakah Ibnu Qasim? Oh, itu yang ada di sampingnya Imam Malik. Sampingnya Imam Malik, dia koreknya Imam Malik yang bacakan kitab ketika Imam Malik ngajar. Itu di sampingnya Imam Malik. Maka setelah kajian selesai, maka dia langsung kemudian datangi ayahnya Ibnu Qasim dan memeluknya. Kata Ibnu Qasim, dan aku mencium bau seorang anak. Nah, singkat cerita, sadarlah Ibnu Qasim, inilah anaknya yang kemarin dia tinggal 18 tahun yang lewat. 18 tahun yang lewat, setelah sudah bujang, sudah gede, padahal dulu ketika dia tinggalkan Mesir dalam keadaan masih di perut ibunya. Itu Ibnu Qasim. Nah, mau tahu bagaimanakah susah payah Ibnu Qasim dalam belajar, kita lihat di sini. Abdurrahman Ibnu Qasim rahimallahu taala mengatakan, kuntu atil Imam Malik, aku mendatangi Imam Malik bin Anas rahimallahu, dan aku biasa datang ke rumahnya gholasan di waktu malam, yaitu di akhir malam menjelang fajar. Tujuannya apa? Kenapa datang menjelang fajar di depan pintu Imam Malik? Karena aku mau bertanya kepada Imam Malik tentang 2, 3, atau 4 pertanyaan. Karena aku jumpai bahasanya Imam Malik di waktu semacam ini dadanya lapang, beliau masih fresh, belum banyak terbebani pikiran macam-macam, dan pada saat itu murid-murid sedikit, jadi tidak ada yang ganggu, tidak ada yang nyerobot nanya terlebih dahulu. Nah, maka waktu lapang untuk bertanya. Fakuntu atihi, maka aku mendatangi rumahnya Imam Malik setiap waktu sahur, dan waktu sahur adalah akhirul lail qabla al-fajri, adalah akhir malam sebelum terbitnya fajar. Maka dia menunggu di depan pintu Imam Malik dengan tujuan menemani Imam Malik berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ya. Namun sebelum terbit fajar, sebelum adzan, dia sudah di tempatnya Imam Malik. Ya, harapannya, maunya nanti kalau ketika Imam Malik mau pergi ke masjid untuk sholat subuh, dia jalan temani. Nah, saat temani itu tidak ada murid yang lain, cuma dia berdua dengan Imam Malik mau tanya-tanya. Bisa sepuasnya. Dan Imam Malik pun ketika di waktu fajar, di waktu subuh, dalam keadaan insyaallah sadar, beliau fresh, sehingga Ya, tentu orang yang fresh ini kemudian menjawab, biasanya jawabannya bisa lebih luas, bisa lebih panjang lebar daripada orang yang banyak pikiran. Kalau orang banyak pikiran akan jawab singkat-singkat, boleh lah. Nah, tidak boleh. Gitu saja. Enggak usah panjang lebar kenapa boleh, kenapa tidak boleh, pokoknya boleh. Nah, karena dia banyak pikiran, dia tidak ingin dia mau banyak urusan, maka jawabannya singkat-singkat. Dan kalau dia dalam keadaan insyirah sadar, dalam keadaan fresh, nah, maka dia keadaan longgar, bolong hatinya kata orang Jawa ya, lagi bolong hatinya, nah itu bisa ngasih penjelasan yang agak lebar, ada yang ngasih penjelasan tambahan, memperlengkap penjelasan-penjelasannya. Fa'ataitu humaratan, maka pada satu ketika aku datang ke Imam Malik, mendatangi rumah Imam Malik, maka kemudian aku pun berbantal, aku pun tiduran nunggu Imam Malik keluar dari rumah, berangkat ke masjid, tawasat, maka aku berbantal, mungkin beliau pakai kain apa, kemudian beliau tumpuk, beliau jadikan seperti bantal. Dan aku berbantal di utbah babihi. Utbah itu adalah kayu yang melintang, ya, pintu. Di pintu ada kayu atas, ya, bagian atas yang nanti kemudian di bawahnya langsung daun pintu. Nah, maka itu namanya utbah. Maka aku kemudian berbantal tiduran, ya, terjemah bebasnya, di depan pintunya Imam Malik. Keadati dan itu seperti kebiasaanku. Tujuannya aku menunggu keluar beliau, berangkatnya beliau ke masjid untuk sholat subuh, supaya aku bisa tanya beliau berbagai hal yang aku inginkan. Ternyata ghalabatni ainaya, aku kalah dengan mataku. Fanimtu, sehingga aku tidur. Padahal maunya tidak tidur, cuma tidur-tiduran, ya, sambil nunggu ya, Imam Malik keluar rumah. Sehingga keluarlah Imam Malik ke masjid, dari rumahnya ke masjid tanpa aku menyadarinya. Maka Imam Malik cuma dilangkai saja, tidak dibangunkan. Nah, ini ada orang, beliau langkai saja, beliau pergi ke masjid tanpa dibangunkan. Akhirnya, farqadatni jariyatun sauda lahu birijliha. Maka ada budak perempuan yang berkulit hitam milik Imam Malik dan menggerak-gerakkan badanku birijliha dengan kakinya, membangunkan aku dengan kakinya, digerak-gerakkan. Hei, bangun. Sambil mengatakan kepadaku, inna maulaka, sunya tuanmu, qad kharaja, telah keluar dari rumah, yaitu ke masjid. Laisa yarfulu kama tarfulu, dia tidaklah lalai sebagaimana kamu lalai. Ini sudah jam segini, sudah hampir komat, tidur di sini. Ini tuanmu sudah berangkat duluan ke masjid. Karena budak ini mengira kalau Ibnu Qasim juga budak. Nah, si budak perempuan ini kan bagian di dalam rumah. Dia kira itu Ibnu Qasim itu budak bagian jatah dalam rumah Pak Bon dan semacam itu. Ya, yang di antara tugasnya nemeni tuannya berangkat ke masjid. Ya, fata amal, maka renungkanlah bagaimanakah budak perempuan ini mengira bahasanya sang murid cerdik, yang murid yang cerdik yang ingin mendapatkan ilmu di mana waktu longgar lapang, yaitu Ibnu Qasim, dia kira adalah juga abdan mamlukan, dia kira adalah juga budak milik Imam Malik. Kenapa? Karena budak perempuan ini melihat bahasanya Ibnu Qasim itu bolak-balik ke tempatnya Imam Malik di waktu sahur setiap malam. Kemudian dia pun berbantal di depan pintu dan dia meninggalkan kenikmatan tidur. Maka karena bolak-balik setiap pagi semacam itu, maka dikira oleh budak perempuan yang tugasnya di dalam rumah, dikira ini juga teman sejenisnya. Itu sama-sama budak. Maka semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seorang penyair yang mengatakan, matu fa'ayahum ihya'u laylihim. Mereka mati lalu yang menyebabkan mereka hidup adalah kegiatan mereka yang ihya'u laylihim, yang begadangan di malam hari. Maka mereka para ulama, mereka telah mati, mereka telah wafat ratusan tahun yang silam atau bahkan ribuan tahun silam. Namun meskipun mereka telah meninggal dunia, mereka seakan-akan masih hidup, sehingga namanya selalu disebut-sebut, ceritanya selalu dibahas, dikutip, di-share dan seterusnya. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka seakan-akan masih hidup? Perjuangan mereka dulu ketika hidup dengan begadang untuk ilmu, dengan begadang untuk ilmu. Wa man siwahum unasun. Sedangkan manusia selain mereka, manusia-manusia yang lain selain mereka para ulama, unasun adalah orang-orang yang bilkiro matu, dengan tidur mereka seakan-akan sudah mati. Maksud bait syair wal murad yang dimaksudkan oleh bait syair di atas, biasanya para a'immatus salaf, para ulama salaf, yang mereka manusia-manusia bertakwa, tatkala mereka menghidupkan malam dengan ibadah, taat dan menuntut ilmu agama, dan mereka tinggalkan kenikmatan tidur di kegelapan malam dalam rangka mencari ridha al-malikil alam, Allah yang salah satu namanya atau di antara namanya adalah al-malik, sang raja al-alam, zat yang maha berilmu. Maka ahyahum al-maula jalla fi'ula, maka Allah menghidupkan mereka setelah mati mereka, dengan Allah masih pertahankan buku-buku mereka. Buku mereka Allah jadikan abadi. Wal musannafat, demikian juga berbagai karya yang lain, itu abadi, naik cetak terus. Padahal mereka telah ratusan silam meninggal dunia. Demikian juga Allah hidupkan kembali mereka para ulama dengan pujian yang indah, yang bagus pada mereka, indan nas, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka seakan-akan mereka itu hidup, mamatu, tidaklah mereka itu mati. Ini maksud kalimat yang pertama, matu fa'ahyahum ihya'u laylihin. Wa amallahun, adapun orang yang mengisi hidupnya dengan main-main, lalai, al-battalun, pengangguran alias pemalas, yang mereka itu tidaklah punya cita-cita kecuali memperbanyak tidur. Kecuali tidur as-sa'at at-tiwal, di jam-jam yang panjang. Itu cita-citanya. Fahaulah, maka mereka-mereka itu sebenarnya pada hakikatnya adalah orang yang mati hatinya, dan dia adalah korban kelalaian. Qatqatalahum an-naumul katsir, maka tidur yang banyak telah menjadikan mereka itu mati, meskipun mereka makan dan minum. Maka bilkira, dengan tidur matu mereka itu mati. Kemudian ada seorang bernama Asad bin Furad, dia mengadakan perjalanan mau pergi ke Irak dalam rangka menuntut ilmu di tempat kepada Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, murid senior Al-Imam Abu Hanifah, dan sekaligus merupakan guru dari Imamun Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Ya, meskipun Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini gurunya Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i pun ya terkadang mengkritik gurunya dan tidak sejalan dengan banyak hal. Kadang bahkan sampai debat dengan gurunya. Bahkan Al-Imam Syafi'i punya buku judulnya Arad ala Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Namun itu tidak menghalangi penghormatan beliau pada gurunya. Namun beliau nulis buku Arad ala Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Sebagaimana Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik rahimallahu taala. Dan Imam Syafi'i punya buku judulnya Akhta'u Malik. Kesalahan-kesalahan Malik. Ya, orang ini Asad bin Furat mau belajar kepada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani rahimallahu. Falamma wasala ilaihi, tatkala Asad bin Furat ini sampai ke tempat Muhammad bin Hasan, maka Asad berkata kepada Muhammad bin Ibn Hasan Asy-Syaibani, ini gharibun, aku adalah orang asing di sini, aku bukan orang sini, qalil nafaqah, bekal uangku juga sedikit, wassama minka nazrun, dan belajar langsung kepada anda, mendengar langsung ilmu dari anda, satu hal yang sedikit. Ait durusuka ala ilmiyah qalilah, majelis ilmu, kajian ilmu yang anda buka itu sedikit tidak banyak. Wa talaba indaka katsir, sedangkan orang yang belajar padamu demikian banyak jumlahnya. Famahilati, apa kira-kira solusinya untukku? Maka apa dayaku? Artinya maksudnya bagaimanakah aku bisa mendengar, belajar akbar qadrin dengan kadar sebesar mungkin yang memungkinkan dari ilmu darimu, meskipun sedikitnya majelis ilmumu dan banyaknya penuntut ilmu di tempatmu. Wattirori, dan di samping aku itu pun harus terpaksa lirahil angka, untuk meninggalkanmu ba'da fatratin, setelah beberapa waktu lamanya karena keterbatasan uang yang aku miliki. Maka aku enggak bisa bertahan lama-lama di sini karena bekalnya sedikit, uangnya terbatas. Maka di antara kebaikan guru, dalam hal ini Muhammad bin Hasan, beliau ngasih solusi kepada muridnya ini. Maka Muhammad bin Hasan berkata kepadanya, isma' min iraqiyin, silakan anda belajar kepada orang-orang Irak, yaitu murid-murid yang lain yang sudah senior. Maka caranya, maka hendaklah engkau manfaatkan waktumu untuk belajar dengan murid-murid yang sudah senior, lama belajar di sini. Binahar, demikianlah di waktu siang. Dan aku jadikan untukmu waktu malam privat khusus untukmu. Maka belajar cuma berdua saja. Caranya, tabitu indi, engkau nginap di rumahku. Engkau nginap di rumahku, wa usmi'uka ala ilam, dan aku akan ajarkan dan aku akan perdengarkan ilmu kepadamu. Maka kisah ini menunjukkan bahasanya mengajarkan ilmu tidak harus di masjid. Muhammad ibn Hasan ngajari muridnya ini Asad bin Furat di rumahnya, tidak harus di masjid. Tidak harus di masjid. Kemudian demikian juga kisah yang lewat tentang seorang yang belajar kepada Al-Imam Abu Hanifah, kemudian kejatuhan apa? Batu bata. Kejatuhan batu bata. Artinya apa? Beliau mengajarkan di rumah. Demikian juga kisah yang lewat Imam Malik. Ada orang yang bapaknya jual rumah supaya anaknya pergi ke tempat Imam Malik. Lalu kemudian Imam Malik marah kepadanya dan memanggil budaknya, kemudian memerintahkannya untuk menjambuknya sebanyak 15 kali jambuan. Maka al-zahir, karena ada budak dan seterusnya, ini berarti di rumah, di rumahnya Imam Malik. Maka tidak harus durus ilmiah, tidak harus di masjid, di rumah pun boleh. Hal ini saya sampaikan karena ada sebagian orang yang seakan-akan kesannya mengharuskan pengajian, terus ilmiah, kajian ilmiah harus di masjid. Dan itulah hadyus salaf. Ini yang ya, dia tambahkan lagi, dan itu adalah hadyus salaf, praktek salaf, keteladanan dari salaf, pengajian itu di masjid. Namun realita menunjukkan tidak demikian. Realita menunjukkan tidak demikian. Imam Malik ngajar di rumah, Imam Abu Hanifah ngajar di rumah, Imam Muhammad bin Hasan juga ngajar di rumah. Kemudian ini menunjukkan bolehnya atau ya tidak mengapa, dan telah dikenal dalam dunia keilmuan kaum muslimin, belajar privat jemaah, guru dengan murid, ya, maka belajar dengan murid yang sedikit itu tidak mengapa. Yang penting siapa gurunya dan apa yang diajarkan. Karena sebagian orang mempermasalahkan, belajar kok muridnya cuma 2 dan 3, maka itu dianggap serupa dengan ini dan itu, dan itu dianggap satu hal yang tercela karena semata-mata sedikitnya muridnya, dan sedikit murid di rumah lagi, maka itu dianggap sebagai semata-mata ini dianggap satu hal yang tercela. Itu liko, sudah di rumah sedikit, kemudian seakan-akan murid sedikit di rumah itu ansih karena ini, itu mazmum, tercela. Maka ini satu hal yang tidak benar. Ini muridnya cuma satu. Dan tidak di masjid namun di rumah. Tercela tidak tercela. Maka bukan itu yang tercela. Yang tercela siapa yang mengajar ini, dan apa yang diajarkan. Itu yang jadi masalah. Bukan tempat, bukan jumlah murid, namun siapa yang mengajar? Orang yang punya ilmu. Ini kalau yang ngajar Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, oh ya enggak, sangat-sangat tidak mengapa. Ya, maka Asad mengatakan, maka aku bermalam di rumahnya. Wa yanzil ilayya. Dan beliau turun kepadaku, wallahu a'lam, mungkin rumahnya itu bertingkat, ya, 2 lantai. Si murid dikasih tempat tidur di bawah, dan sedangkan sang guru ya, itu ya, rumahnya di atas. Atau wallahu a'lam, di ruang bawah itu memang ruang untuk belajar, ruang untuk belajar, ruang untuk kitab, ruang untuk buku, ya, dan atas itu ruang untuk kegiatan keluarga. Yanzil ilayya, maka beliau turun ke tempatku. Dan beliau ini karena ngajarnya malam hari, beliau letakkan di hadapannya 1 gelas besar berisi air. Sambil ngajar itu sambil bawa baskom. Ini ngajar bawa buku plus baskom, bukan baskom kosong, baskom air. Maka apa yang mau dilakukan dengan baskom tadi? Maka mulailah. Maka mulailah beliau membaca, beliau bacakan apa yang ingin beliau ajarkan kepada muridnya. Fala matola al-lail, ngajarnya sampai malam, boleh jadi sampai 12 sampai dan seterusnya. Fala matola al-lail, maka ketika malam telah larut, mulailah aku ngantuk. Maka beliau akan penuhi telapak tangannya dengan air. Bukan yang cuci perhati ya. Beliau penuhi telapak tangannya dengan air. Dan beliau siramkan ke wajahku. Plok. Bukan yang ngantuk. Ambilkan. Segegam air. Kemudian ya, beliau siramkan ke wajahku. Antabihu, maka bangunlah aku. Melek aku. Kesiram air. Dan kalau mungkin kantoknya itu kantok yang sudah parah, ya berarti bolak-balik kena siraman air. Kan? Karena siang sudah belajar, karena siang sudah ngaji. Ya, dengan murid-murid senior. Ini malam langsung dengan guru besarnya. Maka tentu boleh jadi sudah capek. Ya. Ya, namun ya, capek ngantuk enggak diterima. Katanya mau, katanya kurang. Ya. Katanya uang pengen banyak belajar, ya sudah. Nah, tahan kantuk, makpok, kan?
Fadhalla alayya hadhil hal. Maka terus menerus keadaan semacam ini, siang belajar sama murid senior, malam belajar plus kena siram air. Demikianlah keadaanku sampai aku mengakhiri apa yang aku ingin dengar, ilmu yang aku ingin dengar, aku dengar dan aku dapatkan dari beliau. Maka kisah Muhammad bin Hasan ini serupa dengan yang dipraktekkan atau mirip-mirip dipraktekkan oleh Syekh Walid Syekh Ibn Nasr yang pernah ngisi daurah Sahih Muslim di Kaliurang selama 3 minggu dan itu khatam dengan pelesarahnya dan sehari itu 10 jam dan 1 jamnya 60 menit sehari pelajarannya 10 jam dan 10 jam itu 10 jam 60 menit. Non beliau ngajar plus pistol air di depan beliau. Nah, plus pistol air di depan beliau. Maka dan beliau telah sampaikan di awal kajian, ini ada pistol air di depan sini. Nah, ini punya fungsi, punya manfaat. Nah, siapa yang ngantuk akan saya tembak dari sini. Siapa yang ngantuk akan kena tembak dari sini. Ini teladannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Teladannya untuk di bidang ilmu ya. Ini Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya. Ngajar sambil bawa baskom berisi air kan. Ya, kalau sekarang ya tadi bisa pistol air ya. Ya, ngantuk kena tembak nah.
Ya, kemudian Abu Umar Yusuf Al-Maghami mengatakan taraktu al-bab data yaumin bighalasin. Aku mengetuk pintu pada satu hari dan ketika itu adalah ghalas, yaitu ya, tepatnya ghalas di sini adalah setelah selesai salat subuh langsung mengetuk pintu Abdul Malik bin Habib Al-Andalusi rahimallah. Hirsan karena semangat untuk iktibas memetik ilmu darinya, maka aku minta izin kepada beliau untuk masuk, maka beliau mengizinkanku. Lalu aku pun masuk ke rumahnya. Ternyata beliau sedang dalam keadaan duduk di tempat duduknya. Beliau sedang menekuni buku-bukunya dan buku-bukunya itu mengelilinginya. Wa yaqra'u fiha, dan beliau baca buku-bukunya. Buku-bukunya tidak di rak namun di sekeliling beliau. Dan itu indikator kalau buku itu dibaca. Nah, kalau buku tertata rapi itu indikator kalau itu pajangan. Nah, dan kalau buku itu berserakan di lantai, nah itu indikator tanda kalau itu dibaca. Meskipun boleh jadi ya cuma diserakan saja, nah. Karena tanda itu tidak mesti, kan? Tidak mesti kalau betul-betul dibaca. Namun kalau setiap hari rapi, nah itu yang mencurigakan. Nah, kalau namun sering tidak rapi, ada tumpuan, ada ini, nah maka itu ada indikator kuat kalau itu dibaca. Ya, meskipun itu tidak jaminan kalau dibaca. Ternyata cuma turun kemudian dibuka dan ditutup lagi, turunkan lagi dan demikian seterusnya. Dan dia membacanya, wasum'ah dan lilin itu ada di depan beliau menyala. Membacanya cuma dengan lilin. Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan beliau menjawab salamku. Dan beliau bertanya kepadaku, apakah fajar telah terbit? Aku mengatakan iya, dan kami telah selesai sholat subuh. Ternyata beliau tidak dengar azan karena asik baca buku. Faqama ila sholati subuh fasallaha, maka beliau pun berdiri kemudian mengerjakan sholat subuh. Catatan kaki, adzahir kemungkinan yang lebih mendekati Abdul Malik ini tidak mendengar azan subuh dan tidak mengetahui terbitnya fajar, maka tidak ada celaan kepada beliau dalam kondisi ini karena tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Walaysa ma'na hadza, dan bukanlah maksud dari cerita di atas bahasanya beliau meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena menuntut ilmu, karena tentu ini adalah kesesatan yang nyata. Namun ya, pas itu beliau asik membaca sampai tidak dengar suara adzan. Sehingga beliau baru tahu kalau sudah adzan, bahkan sholat sudah selesai ketika ada seorang penuntut ilmu yang datang ke rumah beliau. Kemudian beliau kembali ke tempat duduknya dan beliau mengatakan, tidaklah aku sholat subuh kali ini kecuali dengan wudu isya. Artinya an-naudzalla sahiran, sehingga beliau terus menerus begadangan sepanjang malam membaca buku-buku ilmu. Kemudian Muhammad Ibn Abi Hatim mengatakan, menceritakan tentang Al-Imam Bukhari, Abu Abdullah Al-Bukhari. Aku bersama Bukhari dalam satu safar, dan ketika itu kami dikumpulkan dalam satu rumah, satu safar singgah di satu rumah yang sama. Maka beliau tidur di atas tempat tidurnya untuk, atau berbaring di atas tempat tidurnya untuk tidur. Tatkala muncullah bikhatirihi di hati beliau satu faedah, maka beliau bangun dari tempat tidurnya dan beliau mengambil qodahah. Qodahah adalah sesuatu yang dikenal di zaman kita ini dengan korek api, korek masa silam. Kemudian beliau menyalakan lampu, kemudian wayukhid ahadis, kemudian beliau keluarkan buku yang berisi hadis. Fayu'alim alaiha, yu'alim di sini artinya yadda alaiha alamat. Beliau kasih tanda-tanda tertentu pada buku tersebut. Kemudian beliau kembali letakkan kepalanya untuk tidur. Lalu tiba-tiba muncullah di hati beliau satu faedah ilmiah. Maka beliau kembali menyalakan lampu, kemudian mengeluarkan buku, kemudian ngasih tanda-tanda. Wahakata demikianlah yang dia lakukan sepanjang dalam satu malam beliau lakukan sebanyak 15 kali sampai 20 kali bolak-balik bangun. Maka tidurnya bukan tidur yang nyenyak. Maka tidurnya sambil mikir, mau mikir, oh ini ada faedah satu ide yang bagus, atau ya, komentar yang bagus untuk satu hadis. Maka beliau bangun cari, kemudian ambil bukunya, kemudian ngasih tanda di sebelah sini dan kasih catatan. Dan beliau yusalli waqta sahar, dan di waktu sahur menjelang subuh beliau sholat malam sebanyak 13 rakaat. Wa kana la yuqiduni fi kulli ma yaqumu bi. Dan setiap beliau bangun sampai 20 kali tadi, beliau tidak pernah membangunkanku. Artinya beliau ini tidur bareng di satu tempat, di satu ruangan. Namun beliau tidak, ketika beliau mencatat sesuatu yang beliau pikirkan yang bagus, beliau tidak mengganggu teman sampingnya. Abul Qasim Al-Mukri mengatakan, ada seorang ulama bernama atau biasa disebut dengan Al-Hazimi rahimallah, yadkhul baitahu fi kulli lailatin, beliau masuk ke dalam ruangannya setiap malam dan membaca buku dan menulis sampai terbit fajar. Maka salah satu keluarganya berkata kepada budaknya, la tadfa ilahi basran, janganlah kamu berikan kepada tuanmu minyak untuk lampunya. Fala'allahu, maka mudah-mudahan dia bisa istirahat malam ini. Artinya boleh jadi beliau tidur dan tidak baca buku, tidak pula menulis, tidak pula sholat malam, dan tidak mencapekkan dirinya sendiri karena tidak adanya lampu. Maka tatkala malam tiba, maka Al-Hazimi dan meminta kepada budaknya, meminta bazran, meminta minyak untuk lampu, untuk menyalakan lampu. Fa'tadhara ilaihi al-khadim, maka sang pelayan yaitu budak itu beralasan bingkita il-bazri, minyaknya habis. Beralasan minyaknya habis. Maka apa yang terjadi? Maka Al-Hazimi kemudian masuk ke dalam ruang belajarnya, tetap masuk. Namun wa saffa qadamaihi yusalli, dan beliau tata dua telapak kakinya, kemudian dia sholat di kegelapan ruangan tersebut sampai terbit fajar. Sama saja, tetap melek sampai terbit fajar. Biasanya baca buku dan nulis, tidak ada lampu atau tidak ada minyak, katanya sudah sholat malam sampai terbit fajar. Dan ada ulama terkenal, Al-Hafid Al-Mundiri, penulis kitab Tarhib wa Tarhib. Abu Ishaq Al-Muradi mengatakan, aku bertetangga dengan Al-Hafid Al-Mundiri rahimallahu fil madrasah, di madrasah. ai kana baiti fawqa baitihi fil madrasah bil Qahirah. Ya, rumahku itu ada di atas rumahnya di madrasah. Madrasah di sini semisal pesantren atau semacam itu di Kairo. Ya, nampaknya ada ya, rumah dinasnya itu bertingkat. Nah, ini ruangan ini untuk al-mudiri, kemudian atas untuk siapa dan seterusnya. Ya, dan aku menjadi tetangganya selama 12 tahun. Maka tidak aku bangun di waktu malam di jam berapapun illa wajadtu daw as-sirat, kecuali aku jumpai nyala lampu itu ada di rumahnya al-mudiri. Apa kenapa? Karena kelupaan enggak dimatikan? Enggak. Bukan karena kelupaan enggak dimatikan, namun huwa mustakhilun bil ilmi, dia sibuk dengan ilmu. Hatta sampai-sampai kana fi halil akli wa sampai-sampai al-hafidz al-mundhiri itu ketika pas makan buku itu bersamanya. Makan itu sambil bawa buku. Yastaghilu biha plus sambil baca, ngunyah sambil baca. Nah, matanya kan nganggur. Nah, matanya nganggur dipakai untuk baca. Ya ngunyah kan urusannya mulut bukan urusannya mata. Nah, maka beliau pun sibuk dengan pas makan pun beliau sampai meluangkan waktunya untuk ilmu dan buku. Beliau tidak ingin ada yang sia-sia. Makan habis waktu, mata cuma untuk melihat makanan, mulut untuk makanan. Maka mata dipakai untuk melihat buku sambil makan. Kemudian disebutkan oleh Abu Bakar Al-Lubat bahasanya Muhammad bin Abdus Al-Qayrawani, beliau orang dari Qayrawan, dari Tunis. Beliau sholat subuh dengan menggunakan wudu isya selama 30 tahun. Artinya selama 30 tahun beliau tidaklah tidur sepanjang malam. Bahkan ya, tidurnya di siang hari tentunya. Khamsata sanatan selama dari 30 tahun tersebut, 15 tahun beliau habiskan waktu malam untuk belajar ilmu agama dan mendapatkannya. Sedangkan 15 tahun lamanya beliau habiskan waktu malam untuk ibadah dan qiyamul lail. Maka semoga Allah merahmati mangkal seorang penyair yang membuat syair menggambarkan lezatnya begadang membaca kitab-kitab para ulama, membaca kitab-kitab ilmu. Sahri litangkil ilmi aladu ilayya. Ya, begadangku untuk memperbaiki ilmu, untuk menambah ilmu, aladu ilayya, lebih nikmat menurutku min wasli ghaniyatin, ghaniyatin wanita cantik, daripada dekat-dekat dengan wanita cantik. Dengan dekat-dekat dengan wanita cantik tibal ainaqi, yang sangat mengenakkan pelukannya, yang romantis. Wanita cantik romantis lagi. Maka lebih enak baca buku, kata beliau. Lebih enak baca buku daripada dipeluk wanita cantik. Faya ya man yuhawilu bil amani rutbati. Maka hei orang yang berupaya cuma dengan angan-angan untuk bisa sampai dalam ilmu sebagaimana levelku. Kam baina mustafilin wa akhar raqi. Maka betapa jauhnya jarak antara orang yang ada di bawah dan yang lain sudah naik ke atas. A'abitu sahroni duja wa tabituhu nauman wa tabri ba'da dhalika lihaki. Apakah aku bermalam suhronat duja, aku melalui waktu malam suhronat dalam keadaan begadang, duja di kegelapan malam. Watabituhu, sedangkan engkau bermalam menghabiskan waktu malam nauman dengan tidur. Setelah itu tabri ba'da dhalika, engkau berupaya, engkau mencari ba'da dhalika setelah itu, setelah seperti itu kegiatanmu, engkau berupaya lihaki untuk mengejarku. Ya enggak bisa. Enggak bakalan terkejar. aku begadangan untuk ilmu, engkau habis untuk tidur. Seperti itu, setelah itu ngimpi. Oh, ini saya ingin seperti beliau. Makanya namanya amani. Tadi beliau katakan di awal, itu sekedar angan-angan kosong. Dan Subuki mengatakan ketika menyampaikan biografi seorang yang saleh, Abdul Fattah Ibn Burhan Al-Baghdadi. Beliau mengatakan wahukiyah dan diceritakan bahasanya sejumlah orang bertanya kepada beliau atau meminta kepada beliau untuk mengajarkan kepada mereka-mereka satu pelajaran tentang Kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Faqal, maka beliau mengatakan, la ajitu lakum waqtan, aku sudah tidak punya waktu untuk ngajar. Faqan yuhadidu lahu waqtan muayyanan, maka kemudian mereka pun mengusulkan, menentukan waktu tertentu untuk beliau. Gimana kalau waktu ini, gitu, waktu ini. Maka beliau mengomentarkan, fi hadza ma gharaka bi, dalam hal ini, ma gharaka bi, apa yang, maka ini waktu ini adalah waktu yang menipukan, menyebabkan aku tertipu atau terlalai. Salasa marat, beliau katakan sebanyak 3 kali. Mada ajabtal mursalin, kaifa amilta fi ma'alimta. Maka apa jawaban apa yang kau telah berikan kepada ajaan para rasul, dan bagaimanakah engkau mengamalkan ilmu yang telah engkau ketahui. Nampaknya orang tersebut, sembilan orang ini, usul waktu malam. Minta. Tujuh dua? Oh, 75. Masya Allah. Oh, iya. Oh, iya. Berarti tidak ada sambungannya. Ya. 73, 74. Ya. Berarti ada satu lembar hilang. Ya. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.